Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir šios dienos aktualijų laida bus skirta praėjusios savaitės aktualijai. Popiežius Pranciškus ir Maskvos patriarchas Kirilas susitiko Havanoje ir jie išreiškė kartu viltį, pasirašė bendrą deklaraciją, kad jų susitikimas gali prisidėti prie Dievo trokštamos vienybės atkūrimo. Taigi šiandien pakalbėsime, ar trečiasis krikščionybės tūkstantmetis, kaip ir pirmasis, bus rytų ir vakarų krikščionių vienybės. Tūkstantmetis ir kokias galbūt istorinės žaizdas reikėtų užgydyti. Mūsų Vilniaus studijoje Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos kancleris, protojerėjus kunigas Vitalijus Mockus, sveiki gyvi.
Labadiena.
Ir taip pat istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Darius Baronas, sveiki gyvi.
Labadiena.
Ir mūsų pokalbis transliuojamas yra vasario 16 ir manau, kad tai visai ir tinkamas pokalbis mūsų valstybės atkūrimo dienai, nes mūsų valstybė ir kūrėsi tarp rytų vakarų ir vėliau ta priešprieša, taip pat ir rytų vakarų krikščionių priešprieša čia įvairiai reiškiasi, bet ir harmonija taip pat, bendri darbai, veiksmai taip pat lėmė mūsų istoriją ir įvykius susijusius ir su Lietuva, ir su tuo, kas vyko šalia Lietuvos. Bet pradėkim vis dėlto nuo to susitikimo istorinio popiežiaus ir patriarcho. Kunigė Vitalijau, ar jums buvo netikėta ta žinia, irgi visiškai neseniai buvo paskelbta, kad susitiks du šventieji tėvai ir galbūt čia Lietuvos stačiatikiams tai nieko netikėta ir nebuvo jau seniai lauktas susitikimas?
Na, neįtikėta iš dalies, kadangi vis tiek žinojom, kad toks susitikimas rengiamas ir jis vis buvo atidėliojamas dėl vienokių ir kitokių priežasčių ir anksčiau ar vėliau jis vis tiek turėtų įvykti. Tai todėl, sakau, iš dalies lyg ir nebuvo netikėta, žinant paskutinių, tarkim, 20-mečių pasirengimus tam, bet kita vertus ir netikėta, kadangi po oficialaus paskelbimo apie tokį susitikimą jis įvyko tiesiog po savaitės. Paprastai, žinot, susitikimai planuojami, tarkim, prieš metus, prieš pusmetį kažkur tai, o čia dabar savaitė. Tai todėl, va, čia tas galbūt netikėtumas toks buvo, kad labai greitai, labai staigiai tiesiog pasinaudota tokia galimybė ir proga susitikti, na ir sąlygos tam buvo sudarytos.
Matyt, trumpas laikas rodo, kaip reikėjo daug ieškoti tų galimybių, tų būdų, turbūt ir vietos, kur susitikti, ir deklaracijai ten ir pabrėžiama, net regis paminima, kad susitikimas ne Europoje, kuri daug tų nesutarimų įvairių.
Taip, tai yra ta naujoji žemė, naujasis pasaulis, ta teritorija, kuri beje, nežiūrint į tai, kad tai ne Europa, yra svarbi ir brangi abiem hierarcham. Vienas iš naujo pasaulio ir yra, sakykim taip, kilęs, o kitas ten, Maskvos patriarchas, iš tikrųjų daug yra nuveikęs dar būdamas užsienio reikalų skyriaus vadovų Maskvos patriarchato. Taigi ta teritorija tokia abiems yra labai brangi ir svarbi. Kita vertus, vėl tas skubotumas atrodytų tik toks, ar ne? Gal nebuvo tiek skubotumas pat savaime, kiek tiesiog verčia tam tikros aplinkybės ir tam tikri įvykiai, pasaulio įvykiai jau daugiau nebe atidėlioti, bet pasinaudoti tą progą, kada abu tie hierarchai buvo taip arti vienas kito, faktiškai vienoje žemėje. Taigi pasaulio įvykiai, kada žūna krikščionys, kada vyksta karas ir reikia apie tai sakyti viešai, deklaruoti savo poziciją, o dar sustiprina tai, kad bendrai tą poziciją išreiškia. Na, o kartu, jeigu jau susitinka, tai ir kitus klausimus aptarti.
Pone Baronai, pirmas susitikimas istorijoje popiežiaus ir Maskvos patriarcho, nors regisi, kad tokio didelio priešiškumo jau kuris laikas nėra, bendrauja su kitais stačiatikių vadovais popiežius. Kur čia toksai galbūt istorinis paradoksas, kodėl tik tai dabar pirmą kartą susitinka?
Susitikimas tarp popiežiaus ir patriarcho Maskvos įvyko pirmą kartą istoriją, kaip pažymėta, nes iš tikrųjų pirmas istorijos susitikimas, kai Rusijos bažnyčios vadovas susitinka su Romos katalikų bažnyčios vadovu. Kodėl jis taip ilgai užtruko tas susitikimas, kodėl anksčiau neįvyko, na tai čia yra daug priežasčių, tos bažnyčios buvo atitolusios keletą amžių. Per pastaruosius dešimtmečius, na, irgi buvo, ta bažnyčia sovietmečių nebuvo visiškai laisva nuo politinio režimo. Kitas dalykas, dabar aš manyčiau, iš abiejų pusių susiklosio žymiai palankesnės aplinkybės. Reikia prisiminti, kad popiežius Jonas Paulius II, Benediktas XVI jau jie seniai reiškia norą susitikti su Maskvos patriarchu, užgydyti tas tarpusavio atitolimo, atšalimo, tarpusavio meilės žaizdas. Na, bet ilgą laiką, kaip sakykime, Rusijos stačiatikių bažnyčia nerodė didelio noro. Jie turėjo savo priežasčių, aš manau, pagrindinės tokios priežastys būtų na, tam tikras, vis dėlto daryčiau pasakyti, provincialumas, nes Jonas Paulius II buvo lenkas, buvo, kaip sakyti, antikomunistas, ir aš manau, kad na, tai truputį, kaip sakykime, Rusijos stačiatikių bažnyčios hierarchus, na, galbūt stabdė, kaip sakyti. Benediktas XVI irgi buvo vokietis, na, tai irgi turbūt buvo tam tikras momentas, kuris turbūt trukdė stačiatikių bažnyčiai peržengti nuo savo tokius, kaip sakykime, tam tikrus iš ankstinius, man atrodo, nusiteikimus.
Nors man atrodo, kad šiaip Ratzingeris kaip teologas gerbiamas yra ir Maskvoje, ir stačiatikių bažnyčiai, ir išverstas jo krikščionybės įvadas, man atrodo.
Na, pagarba, bet yra kažkokie tokie dalykai, kurie na, trukdė susitikti. Dabar, kai jau turbūt pirmas toksai lemiamas momentas, kuris na, pralaužė, sakykime, tą tokį susitimėjimą tarp katalikų ir stačiatikų buvo tada, kai 1964 metais Konstantinopolio patriarchas Atenagoras susitiko su popiežiumi Pauliumi VI ir tada jie nuėmė vienas nuo kito bažnyčios tuos abipusius prakeikimus, kurie buvo anatemos paskelbtos 1504 metais. Daugiau kaip 900 metų jos galiojo, na, ir tai iš tikrųjų buvo toksai, kaip sakykime, keistas nesusipratimas iš šių dienų tokios ekumeninės perspektyvos žiūrint. Na ir paskui popiežiai vis tiek su kitomis stačiatikių šalių bažnyčiamis bendravo, randa bendrą kalbą, tai Rusija, tarkime, jau šio požiūrį netgi tokia truputį buvo, nu, kaip ir nuo šaly vyksta nuo to bendro tokio suartėjimo, kurį vykdo ir kitos stačiatikių bažnyčios. Todėl manau, kad na, atidėjus į šalį tam tikrus iš ankstinius įsitikinimus, na, bet to pats popiežius kilęs, kaip minėta, iš naujojo pasaulio, bet to jis na, turi tokią savotišką charizmą, na, kuri iš tikrųjų galbūt pašalino tos tokius pagrindą tiems iš ankstiniams įsitikinimams, kurie ilgą laiką trukdė Rusų stačiatikių hierarchams susitikti pagaliau.
Kunigė Vitalijo, kodėl nei popiežius Jonas Paulius II, nei Benediktas jiems nepavyko to susitikimo?
Buvo ruošiamasi tam ir iš tikrųjų buvo iš abiejų pusių tas noras, kas ir pabrėžime toje deklaracijoje, kad troškimas buvo, bet kaip kiekvienas regionas turbūt, aš kalbu apie autokefalinės ortodoksų stačiatikių bažnyčias pasaulyje, tokias kaip Konstantinopolio, tarkim Graikijos, Jeruzalės, Antiochijos ir tame tarpe iš tų 15 viena iš jų yra Maskvos patriarchatas rusų tai ortodoksų bažnyčiai, jinai didžiausia yra, bet nedidis apsprendžia šiuo atveju, tarkim, ir santykių tą intensyvumą galbūt arba pirmenybę santykių. Tačiau kiekvienas regionas turi savų tam tikrų galbūt ypatybių ir istorinių ir kitokių. Ir todėl norėčiau pabrėžti dėl tam tikrų istorinių įvykių ir specifikos tokios negalėjo įvykti šitas susitikimas, kol, kas vėl šitoje deklaracijoje irgi yra pabrėžta, kol nebus sutarta dėl graikų apeigų katalikų ir ortodoksų normalaus sugyvenimo Ukrainoje. Tai vat, kol šitas klausimas nebuvo išspręstas, jis ir dabar dar neišspręstas, bet vis dėlto tam tikros tendencijos jau pradėtos ir ačiū Dievui sėkmingai yra vykdomos. Taigi dėl graikų apeigų katalikų Ukrainoje, nes ten dėl istorinių priežasčių buvo tam tikrų nuoskaudų iš graikų apeigų katalikų pusės, kada Stalino laikais, galima sakyti, ta bažnyčia tiesiog buvo naikinama, na ir praktiškai vos nesunaikinta. Tie, kas nenorėjo prisijungti prie ortodoksų bažnyčios, jie buvo tremiami į Sibirą arba tiesiog žudomi, o kiti prisijungė. Ir tai suprantama, nebuvo tas prisijungimas toksai geranoriškas ir teisingas. Tiesiog tokia situacija buvo ir galiausiai 9-ojo dešimtmečio pabaigoje jau galima buvo legaliai laisvai atkurti tos bažnyčios struktūras, hierarchiją, apskritai legaliai gyventi, melstis ir dvasininkams, ganytojams rūpintis savo tikinčiaisiais, tai štai tada ir atsirado tos problemos atsiskiriant vėl dalyjantis parapijas, vyskupijas ir ten buvo labai daug tokių nesusipratimų, kur net ir komisija sudaryta iš Romos katalikų bažnyčios, graikų apeigų katalikų bažnyčios ir ortodoksų Maskvos patriarchato bažnyčios atstovai, nežiūrint į tos komisijos priimtus nutarimus, kaip tai padaryti, tai tiesiog nebuvo įmanoma įgyvendinti, tai negaliojo gyvenime tarp žmonių ir todėl įvyko ten tokie ir nesutarimai, ir net konfliktinės baisios situacijos vat, nedavė susitikti. O iš tikrųjų tuo metu niekaip niekas ir negalėjo susitvarkyti su ta situacija. Nei Romos vyskupas, nei Maskvos patriarchas, nei kas nors kitas. Tuo labiau pablogino situaciją, kada pradėjo kištis tiesiog politiniai dar aspektai, politikai ir todėl dar pablogino situaciją. Tai štai,
bet dabar Ukrainos tie skilimai, tie priešpriešų Ukrainoje tarp unitų, ortodoksų ir
ten dar kraujuoja to žaizdos.
Bet jau dabar nebetrūkdė susitikti popiežius.
Dabar galbūt ten ne viskas išspręsta, negalbūt, o iš tikrųjų ne viskas išspręsta, bet artimųjų rytų arba vidurio rytų krikščionių situacija tiesiog jau verčia kol kas atidėti visą kitą ir reikia jau vis tiek susitikti ir sutarti. Tai todėl ten dar kraujuoja, bet paraginimą mes ir girdime šitoje deklaracijoje, jog reikia ieškoti bendrų sutarimo taškų. Ir tai iš tikrųjų labai džiugina ir ortodoksus, aš manau, ir katalikus, ir todėl bus pasiekta, bus su Dievo pagalba taika ir ramybė.
Unitų bažnyčia, graikų apeigų katalikų bažnyčia juk taip pat yra mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos dalis, ar ne? Ir turbūt galima tada ir pabandyti prisiminti tas visas istorinės žaizdas, kurių užgydymo ir meldžia popiežius su patriarchu ir vilėsi, kad tas susitikimas jų paskatins. Pone Baronai, kiek Lietuva, kaip susikūrusi tokia valstybė, atrodo, kad beje mūsų paminėjimas vardo prieš 1000 metų irgi yra šalia Rusios iš karto paminėtas tas mūsų vardas. Ir mes taip atsidūrėm tokioj priešpriešoj kažkaip, ar ne, tarp rytų ir vakarų krikščionybės.
Na, Lietuva pradėjo savo istorinę egzistenciją, akivaizdu, kad tarp rytų ir vakarų civilizacijos takoskyros, na ir esant tokioje seismiškai jautrioje situacijoje, aišku, kad čia visko pas mūsų istorija yra, nes Lietuvos istorija yra labai marga, labai pamokanti. Bet unitų ir stačiatikių bažnyčios skilimas, aš manau, kad Lietuvoje įvyko 16 amžiaus pabaigoje, na, tiek iš pačios, daugiausia iš pačios stačiatikių bažnyčios ir jos narių bandymų atsinaujinti. Na, vieni pasirinko kelią, žodžiu, per uniją su Romos katalikų bažnyčia, kiti pasirinko per toliau likdami ištikimi Konstantinopolio patriarchui. Na, tai toks momentas, bet aš manau, kad abiems toms bažnyčiams, na, svarbiausia buvo meilė Kristui ir savo tradicijos puoselėjimas. Tai aš manau, čia pagrindiniai buvo motyvai, kad tiek tie turėjo raciją, tiek tie turėjo raciją mano požiūriu. Ir kadangi tais metais, tais laikais žmonės, na, labai jau taip karštai reaguodavo, polemiškai ginčiadavosi labai smarkiai dėl tų dalykų, dėl tikėjimo, tiesų supratimų ir panašiai, ta polemika buvo pakankamai karšta, tiek iš vienos pusės, iš unitų visų pirma, tiek iš stačiatikių, kurie atsidūrė kaip ir mažuma pačioje Lietuvoje ilgainiui. Bet galima Lietuvos didžiosios kunigaikštystės garbei pasakyti, kad prie didelių, kaip sakykime, masinių kraujo praliejimų, tai nu, kaip nepriejo, nes teisinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicija buvo pakankamai stipri ir valdovai stengiasi, kad tie nesutarimai, tie, kaip sakykime, nuomonių skirtumai, arba kaip sakydavo, kad nesutarimai tarp skirtingai krikščionių tikėjimą išpažįstančių žmonių neperauktų į masinį vienų kitų persiekimus, žudynės, pjautynės ir panašius dalykus. Ilgainiui tas iš tikrųjų privedė prie tokios sugyvenimo tradicijos ir aš manau, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė iš tikrųjų yra toks, na, geras pavyzdys, kur skirtingų tikėjimų krikščionis gali pakankamai gražiai sugyventi, juolab, kad tų bendrų sąlyčio taškų ir tais laikais buvo ir, kaip matome, iš šios deklaracijos yra ir šiais laikais.
Mes čia štai kalbamės Vilniaus Marijos radio studijoje, kur galima sakyti už sienos yra stačiatikių vienuolynas ir ten trys Vilniaus kankiniai, jų kūnai pagerbiami į stačiatikį. Tai pirmieji lietuviai krikščionys kankiniai, ar ne, ponia Bronai?
Trijų Vilniaus kankinių istorija irgi rodo tokį, sakykime, ekumeninį turbūt Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pobūdį, nes dabar tai aišku, jie vieni didžiausių yra Stačiatikių bažnyčios Lietuvoje šventinybių ir yra sulaukę deramos pagarbos iš jų pusės, bet taip pat didžiosios kunigaikštystės laikais, tai jie buvo nabrangus ir unitams, kurie įsivaizdavo, kad jie buvo unitai. Na ir, sakykime, katalikas Albertas Vijūkas Kojelavičius, didysis 17 amžiaus Lietuvos istorikas, juos taip pat įtraukė į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės globėjų būrį.
Tai grįžtant prie šitos popiežiaus ir patriarcho deklaracijos, mes čia Lietuvoje galbūt tikrai jau gyvename tą dvasę tokia susitaikinimo ir bendro veikimo dvasę, kunigė Vitalijų.
Na, reiktų tą turbūt ir pabrėžti ir lygiai taip pat, gal netokiu lygiu deklaruoti. Čia prie mikrofono ir apskritai mes matom turbūt iš bendro Lietuvos šių laikų jau konteksto, kad taip ir yra. Ir man džiugu yra pasakyti tai, kad, tarkim, skaitant deklaracijos žodžius, kur raginama yra įvairiose pasaulio šalyse krikščionims ir katalikams ir ortodoksams mokytis ir stengti sugyventi gražiai, broliškai, tai čia yra paraginimas pasauliui, kur katalikai ir ortodoksai yra šalia, bet norisi ištarti tuos žodžius jau, nežinau, kelintą kartą ir dar kartą pasakyti, pakartoti, jog Lietuvoje, ačiū Dievui, mes taip ir gyvenam. Todėl tas paraginimas, na, mus liečia, kad mes visada dar labiau stengtumėmės, yra kur tobulėti turbūt visą laiką, bet reikia pasidžiaugti, kad mes jau tuo gyvenam. Ir nežiūrint į tai, kad iš tikrųjų istorijoje buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir vėlesniais laikais visokių buvo turbūt pavyzdžių, visko istorija buvo, kaip pasakyta, jinai labai marga ir pamokanti, bet tais laikais buvo ir kitoks suvokimas. Tarkim, apie vienybės siekį, apie metodus, kokiais metodais mes turėtume vadovautis ir įgyvendinti juos, dabar yra kiek kitoks požiūris, bet nežiūrinti tai vis tiek, tai vaisius turbūt tos tolerancijos tų laikų, vis dėlto žmonėse išmokta yra gyventi gražiai, galbūt to bendradarbiavimo nebuvo, bet vat ir to kraujo praliejimo nebuvo, taigi tos vaisius va dabar turbūt sužydo jau labiausiai ir mes turbūt geriausius laikus turim per visą Lietuvos istoriją, kiek jos čia buvo apskritai užfiksuota bent jau.
Malonus Marijos radio klausytojai, mes kalbamės šiandien apie popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos patriarcho Kirilo susitikimą ir jų bendrą deklaraciją. Pratęsime šį pokalbį po muzikinės pertraukos.
Jūs girdite Marijos radiją.
Agni parthene despina, achrante theotoke.
Kere nymphia nymphefte,
parthene mi tiranasa, pandedros ete poke. Υψηλό τέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα.
Κέρε νυμφία νυμφεύτε.
Καρά παρθενικών χωρών αγγέλων υπερτέρα.
Maria,
Tęsėme pokalbį apie praėjusią savaitės aktualiją, apie popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos patriarcho Kirilo susitikimą Kuboje, Havanoje, pirmąjį istorijoje Romos popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimą. Jie pasirašė bendrą deklaraciją ir ten sudėliojo tam tikrus punktus, svarbiausius galbūt bendro veikimo, bendrų maldų, dėl ko dabar turėtų melstis bendrai ir rytų, ir vakarų krikščionis. Pone Baronai, kaip jums regisi svarbiausi šitos deklaracijos punktai, dalykai ir kiek jie atspindi tą situaciją, kurioje dabar gyvename trečiame tūkstantmetyje?
Be abejo, šita bendra deklaracija sulauks ir jau sulaukia įvairiausių vertinimų, įvairiausiose kontekstuose jai bus interpretuojama kitaip, bet pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad teisus popiežius Pranciškus, akcentuodamas, kad tai yra visų pirma pastoracinė deklaracija, ne politinė, ne sociologinė, netarnaujanti vienai ar kitai, sakykime, politiniai krypčiai, bet iš tikrųjų joje, nepaisant to, kreipiamas dėmesys į skaudžiausias problemas, kurios tiesiogiai veikia ir katalikų bažnyčia ir Stačiatikių bažnyčia ir ne tik tas bažnyčias, bet taip pat visus pasaulio krikščionis. Ir iš tikrųjų šios deklaracijos apimtis yra ekumeninė ir visą pasaulį apimantė. Nuostabu, kad pirmų punktų jie abu šventieji tėvai iškelia krikščionių persekiojimą, kuris artimuosiuose rytuose jau yra pasiekęs epideminį genocidinį lygį. Ir tai yra, na, kaip pati didžiausia katastrofa ir didžiausia nelaimė mūsų gyvenamais laikais. Ir jie į tai reaguoja ir kviečia visas sveiką protą turinčias pasaulio jėgas susitelkti, kad nematyto masto žiaurumai būtų sustabdyti ir taika, tiesiog normalus gyvenimas tenykščiams krikščionims būtų atstatytas ir taika garantuota.
Ir kaip kunigas Vitalijus sako, šitos grėsmės, šito genocido akivaizdoje visokie jau ten nesutarimai tarpusavio antram plane atsiranda.
Taip, visą tai galima ir vėliau susitikus arba įvairiom formom aptarti. Tai, kas dabar gali būti atidėta rytojaus dienai, tegu tai ir labai svarbu būtų, bet dabar žūna žmonės, dabar tūkstančiai, nežinau, kokį čia skaičių dar įvardi, 10 000 tiesiog išvaromi ir žudomi, tai reikia dabar reaguoti, jau ne rytoj ir ne poryt.
Taip, ir gal reikia tikėtis, kad šitas štai pastoracinis toksai raginimas ar net ir šūksnis, kad jis pasieks tada jau tuos politikus, kurie turėtų irgi kartu veikdami šitą humanitarinę krizę, tą karą Sirijoje kažkaip sustabdyti.
Ir duok dieve, kad politikai išgirstų būtent vyskupo arba vyskupų balsą, bažnyčios balsą ir niekas jokia politinė jėga negali sakyti, kad va čia vat parašyta va apie mus arba mums palanki arba nepalanki. Čia iš tikrųjų yra bažnyčios rūpestis ir jau šauksmas apie tai, kas vyksta, kas negero yra mūsų pasaulyje ir mūsų santykiuose. Taigi, todėl tie akcentai atrodo tik į politinius tokius įvykius, vat skaudžius, bet bažnyčia vertina juos iš krikščioniškos pusės, kad taip yra negerai. Ir visa kita, visi kiti čia akcentuojami dalykai. Būtent tik taip turi būti vertinami. Bažnyčia kenčia ir dėl vienybės dabar stokos, kad jos nėra, ten tiesiog taip ir pasakyti, mes kenčiam dėl to visi. Ir tai irgi labai svarbu, aš manau, tai labai svarbus šitos deklaracijos akcentas, kad visi tikintieji supranta vieni, kiti gal ne visai supranta. Lietuvoje viena yra situacija, kada mes iš tikrųjų labai gražiai sugyvenam ir siekiam bendradarbiauti, siekiam, kiek yra įmanoma prisidėti prie vienas kito pažinimo, kitur gal tiek dar nesupranta, tai gal šitie žodžiai ir Romos katalikų bažnyčios vadovo ir Maskvos ir visos Rusijos patriarcho, tie žodžiai na, paskatins pamastyti, kad iš tikrųjų reikia bent jau pradėti nuo to geranoriškumo. Tai čia labai svarbus toks pastoracinis akcentas. Ir toliau tęsiant būtent šitą mintį, galima dar būtų įvardyti, kada vienas kitą paminėjo, kad broliai esam. Mes nesam konkurentai, mes nesam varžovai tarpusavyje, o tikrai turime būti bendradarbiai Kristuje. O iš to išplaukia tada ir mūsų santykių visas pagrindas. geranoriškai žiūrėti vieni kitus. Ir todėl tas prozelitizmas, kada visokiais būdais tengiamasi tai patraukti, ateik pas mane čia geriau negu tavo bendruomenė arba atvirkščiai, ateik pas mane, nes ten negerai, neturėtų būti naudojami tokie metodai siekiant vienybės. O broliškas, geranoriškas požiūris vienas į kitą ir toliau tie santykiai plėtojami tikrai tos tikros pilnos vienybės link. Tas, kas liečia tą pastoracinę tokią dalį ir tikrai bažnyčios skausmą dėl to, kas vyksta pasaulyje.
Na, o vyksta tikrai grėsmingi dalykai, štai sakinys iš deklaracijos. Mes skatiname visus krikščionis ir visus tikinčiosius Dievą karštai melsti kūrėją saugoti savo kūrinyje nuo sunaikinimo ir neleisti kilti naujam pasauliniam karui. Pone Baronai, iš tikrųjų jau daug įvairių yra ženklų, kad tas karas jau ir vyksta, bet jis gali dar ir toliau aukti, o ne blėsti. Gali krikščionis išmelsti, pasistengti išmelsti taikos kartu?
Klausimas provokuojantis, tikėkime, kad pavyks išmelsti, nors aš šiuo požiūriu esu labiau tokios pesimistinės nuotaikos, nes problema yra ta, kad vakarų pasaulis nebeturi aiškios ateities vizijos, nebeturi aiškaus veiksmų plano, susitraukimas, pasimetimas, pataikavimas visokiausiams mažumoms, visokiems režimams. Na, kaip sakykime, rodo, kad ta Europos ypač sąjungos propaguojama ši minkštoji gale, kai susidurime su tarkime, teroristais, tampa bejėgė. Na ir aš, kaip sakykime, dėl to nevyniosiu žodžių vatą, kad man atrodo, kad situacija yra blogėjanti ir krikščionis iš tikrųjų turi kažkaip telktis. Svarbus dalykas, kuris, man atrodo, yra deklaracijoje paminėtas, kad Europa turi likti ištikima savo krikščioniškoms šaknims. Nes kai matome dabar, jeigu tos krikščioniškos šaknis yra visaip naikinamos, susinamos, išstumiamos iš bendros, iš viešo politinio, kaip sakykime, lauko, na, ta pati vakarų civilizacija tampa labai pažeidžiama ir silpna. Tai va čia aš manau, kad yra pavojai. Ir tas toksai įspėjimas, nes prisiminkime, kad į ES planuota konstitucija, na, nebuvo įtrauktas priminimas, kad vis tiek Europos šaknis yra krikščioniškos, nors ir pripažįstame kitų civilizacijų indėlį, bet mūsų pagrindas yra krikščionybė. Tai čia abiejų popiežiaus tiek Maskvos patriarcho paraginimas, atkreipimas dėmesio yra labai savalaikis. Ir aš manyčiau, kad mes iš tikrųjų Lietuvoje turime stengtis, kad Lietuva būtų ne tik tai nominaliai krikščioniška, bet na, ir dvasioje, ir formaliai, kad būtų krikščioniška šalis. Tada galima garantuoti ir tarpusavio gražų sutarimą, ir bendrus sambuvio elementus, be kurių civilizuota visuomenė negali, mano nuomonė, visiškai išlikti.
Abu hierarchai savo deklaracijoje taip pat pažymėjo, pabrėžė ir šeimos svarbą. Šeima yra paremta santuoka, aktu laisvai dovanojamos ir ištikimos meilės tarp vyro ir moters. Tai irgi tokia bendra vertybė, ar ne, kuri gali padėti taip pačiai Europai ir ne, kur dabar kažkaip viskas išskydė su ta šeimos samprata.
Ir išskydė, ir iš tikrųjų vėl tendencijos tokios, kad mes galbūt irgi labai optimistiškai vertintume, jeigu sakytume, kad galime čia dabar sustabdyti viską taip, ką norėtume. Gal taip ir nebus. Ir turime suprasti, jog krikščionys, kaip Jėzus sakė, yra mažoji kaimenė. Čia galbūt ne tiek kiekis ten ar paplitimas regionais ir kokiose pasaulio vietose, bet iš tikrųjų ta mažoji kaimenė, ta prasme, jog krikštyti esam, na, didžioji dauguma, beveik absoliučiai visi, beveik, krikščioniškose šalyse, bet ar gyvenam tuo? Taigi čia vėl pabrėžta yra gyvenkim tuo, kame esame krikštyti, Jėzuje Kristuje. Taip ir tos vertybės, tos tie brangūs žodžiai švento rašto ir mūsų tikėjimo turi būti mūsų širdis ir mes jais turime vadovautis. Reiškia, visi turime atlikti savo namų darbus. Politikai, ekonomistai, krikščionys, melstis ir kiekvienas savo srity atlikti tai, ką privalom. Ir jeigu mes paliksim dabar visą tai, tarkim, apie tendencijas vėl, atrodytų keista, bet štai Graikijoje, taip, priimtas įstatymas, pripažįstantis, taip vadinamas, aš net nenoriu tai vadinti santuoką, taip, bet tas sąjungas, tokias vienalytės sąjungas, na tai yra praradimas, tai yra iš tikrųjų jokia nepergalė. Kaip gražiai ten kas bevadintų, kad štai pasiekimas Europoje, mes siekiame kito lygio, čia nepergalė, čia didelis pralaimėjimas. Ir tai rodo, ką? Rodo, kad mes paskui tampam tokie bestubūriai. Ir mumis gali va taip kiekvienas niuksyti mus ir stumdyti, tu neturi savo vertybių, tu neturi savo šaknų, tu neturi savo stuburo, tu neturi savo tikėjimo. Tu turi tik tai kažkokias tai sąsajas tarpusio žmonių ekonominės, politinės, o žinote, politikai šiandien pešasi tarpusavį. Įvairių partijų, įvairių šalių požiūriai ir vertinimai įvairių įvykių būna labai labai skirtingi. Tai politikai šiandien nesutarė, rytoj jie sutars. Ar dėl kokių tai konjunktyvinių ten priežasčių, dar kokių tai, vis tiek sutars. Vienaip ar kitaip, gal ne visai širdies, bet ir amėsų sėdės ir kava geras. O žmonės, bendruomenės, tautos, ne taip lengvai pagydo tas žaizdas. Politikai šiandien jau, tarkim, tarėsi, o žmonėse, kur dar krujo, negali to padaryti. Iš karto reikia, kad praeitų viena kita karta tik tai. Taigi, vat, tokie dalykai, kaip šeima, kaip kitos krikščioniškos, vėl sakom tą žodį vertybės, iš tikrųjų tai yra gyvenimo būdas krikščioniškas. Jeigu jo nesilaikysim, tai priveda vat, prie tokių karų, prie tokio pasimetimo, kada mes nežinom, ką daryti, neturim aiškios vizijos, net ir tame tarpe ir politinės. Kadangi mes neturim šaknų, mes bestubūriai tampam.
Dar vienas kreipimasis deklaracijoje yra į jaunus krikščionis. Na, trečiasis tūkstantmetis krikščionybės ir galbūt netoks susipriešinęs tarp rytų ir vakarų kaip antrasis ir galbūt tai yra viltis abiejų bažnyčių, kad jauni krikščionis irgi kažką pakeis.
Na, jaunimas kviečiamas būti nekonformistiškas, nes dabar būti konformistu pasirodo labai paprasta. Tiesiog turi sekti pasaulio visokias madas, tai kas yra rėksminga, tai kas yra spalvinga ir panašiai. O dabar, jeigu nori būti nekonformistas, tai tiesiog turi būti normalus žmogus, krikščionis, gyventi pagal Evangelijos priesakus ir tu būsi jau nekonformistas, nes tu eisi prieš tą tokią mainstreamą, taip vadinamą. Tai dėl to aš manau, kad ir popiežius, ir patriarchas būtent kreipiasi į jaunimą, kad jie drįstų liudyti Kristų, liudyti savo krikščioniškąją tapatybę, nes mes matome, kai tik tos tapatybės nelieka, kai tik tai krikščioniški principai dingsta, prasideda sumaištis, prasideda protų toksai aptemimas, na, kuris prie nieko gero neveda, prie šaknų, kaip minėta, praradimo, prie stuburo netekimo. Ir iš tikrųjų tada tu tampi nebe laisvas žmogus, o savo visokių ar dar kitų žmonių įtakų įkaitas. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, tas kvietimas į jaunimą yra labai savalaikis ir juolab, kad jauni žmonės, na, aš manau, jau dauguma, jeigu geriau tik tai pažįsta vieni kitus, iš tikrųjų randa daug ką bendro, nes gyvename iš tikrųjų tokiais keistais laikais. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, kai bažnyčios, na, buvo sąlyginai žymiai stipresnės tiek katalikų, tiek stačiatikių, na, buvo daug to, kaip sakykime, tarpusio priešiškumo, nes visi absoliučiai tiesą labai jau pretendavo smarkiai. Dabar, kai mes esame tokia kaip mažoji kaimenė, na, iš tikrųjų turime telktis, atidėti visus tos nesutarimus ir žiūrėti tai, kas mus vienia, tai, ką mes turime bendro. Ir stengtis pasaulyje išlaikyti žmonių civilizaciją bendrą, kuri yra pasiekusi šį lygį, nes prarasti, sunaikinti galima labai greito, reikėjo daug tūkstančių metų, kol pastatyta tai, kas yra gražiausia sukurta.
Nebijokite plaukti prieš srovę, gindami Dievo tiesą, kuriai šiandieninės sekuliarios normos toli gražu ne visada paklūsta. Tai irgi sakinys iš šitos deklaracijos. Jaunimui juk turbūt yra įgimtas ir visiškai natūralus tas nonkonformizmas, ar ne? Ir čia jau tada neturėtų būti svarbu, ar čia tu katalikas ar stačiatikis, ar kaip nori, yra kokių nors skirtumų.
Jaunime nėra skirtumų. Iš tikrųjų, pasinaudot tomis, na, Dievo duotomis žmogiškomis savybėmis, jauno žmogaus veržlumu, energingumu, paieška tos tiesos, kurią galbūt žmogus ten ne visai supranta, kokia ta tiesa, kas yra, bet jisai ieško jos. Ir todėl gal ir tų klaidų sutinka gyvenime, taip ir pridaro klaidų, bet ta paieška, va, tas veržlumas, jie pasinaudot, atrast Kristų ir nebijot jį liūdyt atradus. Tai čia kvietimas yra toksai. Ir simboliška labai, vat, šiandien mes šnekam, o vasario 15 diena ortodoksų bažnyčioje yra Kristaus paukojimo diena, tai yra didelė šventė, kada Jėzų 40 dienų, kaip tik tai yra 40 diena po Kalėdų, atnešė Marija ir Juozapas atnešė į šventyklą paukoti jį savo pirmgimį Dievui, kai buvo priimta tada Izraelio tautoje ir jį pasitiko Simeonas, paėmęs ant rankų. Išvydo Jėzų, išvydo pasaulio išganytų ir sako, dabar jau aš galiu ramiai numirti. Aš perfrazuoju tuos žodžius, dabar jau galiu numirti, aš išvydau jį. Tai yra susitikimas su Dievu šventė. Ir ta diena ortodoksų bažnyčioje yra paskelbta tarptautinė ortodoksų jaunimo diena. Taigi tas palinkėjimas jaunimui nebijoti eiti ir prieš srovę, jeigu to reikalauja tikėjimas, jeigu to reikalauja tai, ant kokio pagrindo tu stovi, tas tavo pagrindas, nebijoti to. Ir aš manau, kad jaunimas išgirs tos deklaracijos žodžius, o tiksliau iš širdies išsakytus popiežiaus ir patriarcho žodžius kvietimą būti, va, tokiais mūsų, būti tokia mūsų tikra ateitimi. Ne šiaip, va, kur parodys ten ir nueisim, o tikra ateitimi, kurią galima džiaugtis ir tikėtis, kad jinai pakeis daug ką trečiame tūkstantmetyje.
O jūs priminėte, tėvė Vitalijų, ir skirtingus kalendorius bažnyčių, tai irgi turbūt ta istorinė žaizda, gali jį būti užgydyta?
Nemanau, kad tai žaizda. Iš tikrųjų, kalendorių būta visokių ir ne tik...
Tai nebus taip, kad švesim kartu Velykas?
Daug dėvė, kad švestume. Jeigu švesim, gerai. Aš dabar pasakysiu dar vieną tokią mintį, gal ne visai populiarią, man kaip kunigui nelabai gerai. Todėl kad, jeigu švenčiam ne kartu Kalėdas tai visada ne kartu, Velykos būna išpola ir kartu, bet tai todėl labai jaučiama per Velykas, kada Velykos kartu, žinoma, ypač mišrio šeimo švenčia, viskas gerai, švenčiam visi kartu. Bet aš negaliu nueiti į svečius, į pamaldas pas mano brolį katalikų kunigą arba mano brolis katalikų kunigas, brolis Kristuje negali ateiti pas mane, nes kiekvienas turim būti savo bendruomenėse. O dabar mes, jeigu ne vienu metu švenčiam, vieni pas kitus nueinam ir šventimas pats yra vienas. Tegu tai skirtingų laikų, bet mes galim tai kartu bendrai švesti ir tai gražu yra. Ir kalendorių skirtumas iš tikrųjų yra tokia maža detalė, kuri nėra visai problema, o galbūt atvirkščiai parodo krikščionybės grožį. Mes visokiais laikais, visokiose kultūrose, nesvarbu kokie politiniai režimai bebūtų ar kokios kitos valdymo formos būtų, krikščionys visada gali gyventi ir nešti gerąją naujieną visokiom sąlygom, nesvarbu koks laikas, laikmetis ir koks kalendorius.
Ir pabaigai, štai popiežius ir patriarchas, jie kviečia tai vienybė ir vienam bendram veikimui katalikus ir stačiatikius. Čia Lietuvoje regis jau taip ir vyksta. Ar galima būtų viltis, o galbūt net ir siekti, kad kitas popiežiaus ir patriarcho susitikimas įvyktų Vilniuje? Gal net čia kur nors netoliesi.
Labai drastiška, labai taip paguodžia turbūt Lietuvos gyventojus, nes iš tikrųjų tai būtų didelė garbė. Didelė garbė tai tautai, tai šaliai, kurioje tokie įvykiai būna. Ir tuo labiau nedideliai tautai, nedideliai valstybei. Galbūt ne tai, kuri gali lengvai nukreipti pasaulio įvykius vieną ar kitą kryptimį dėl savo teritorijos ar kitokių galių. Lietuva nepretenduoja į tokias aukštumas. Tai čia būtų didelė garbė ir Dievo dovana. Bet iš tikrųjų nesvarbu, kur tai įvyktų. Svarbu, kad tas susitikimas, kuris dabar buvo pirmas istorijoje, jis būtų ne paskutinis, o šita deklaracija būtų kaip veikimo programa, kaip kokios šalies konstitucija. Ir paskui jau įstatymai, ją vadovaujantis, ant jos pagrindo jau kuriami įstatymai, tai štai šita deklaracija, tegu būna mūsų bendro veikimo, ortodoksų ir katalikų bendro veikimo konstitucija, o toliau visi kiti aktai, visi kiti žingsniai jau lydės ir kuo daugiau jų tebūna ir kuo greičiau.
Na, aš tik norėčiau pridurti, kad, kaip minėjau, deklaracija yra ir bus vertinama įvairiai. Tik tai istorijos bėgėje pamatysime jos tikrą reikšmę. Tik tada išryškės, kaip sakykime, po kurio laiko, kiek mes iš tikrųjų esame pajėgus vieni su kitais bendradarbiauti ir siekti bendrų tikslų. Todėl aš manyčiau, kad tai yra toks viltingas dokumentas ir tom pagrindiniam mintim, kurios išsakytos, reikia veikliai angažuotis, kad pasiektumėm na, tuos tikslus, kurie mums yra bendri.
Ačiū labai už pokalbį apie bendrą popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos patriarcho Kirilo deklaraciją, susitikimą ir deklaraciją. Mes kalbėjome su Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos kancleriu, protoierėjumi kunigu Vitalijumi Mockumi ir istoriku Dariumi Baronu.